Crkva na raspeću.
Progon pravoslavne crkve u Crnoj Gori u 21. vijeku.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobrodošli u novo izdanje emisije na Talas Radio Svetigoru, u kojoj govorimo o pravnom položaju i imovini pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Sa nama je ovoga puta profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog sa Cetinja i istoričar religije gospodin Budimir Aleksić. Gospodin Aleksić, pomaže Bog.
Bog vam pomaže.
Nakon zaključka uprave za nekretnine područne jedinice na Cetinju, po kojem nije ispravljena navodna greška, nego došlo do promjene titulara, jer više nije mitropolija Crnogorsko-primorska vlasnik određenih parcela, nego pojedini hramovi, uslijedili su brojni komentari. Visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije obratio se pismom premijeru Crne Gore Milu Đukanoviću, predsjedniku države Filipu Vujanoviću, da zaštiti pravoslavnu crkvu od protivpravnog ponašanja, a zašto ne reći nasilničkog, predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića. S obzirom da ste vi i poslanik u najvišem zakonodavnom organu, recite vam vaš doživljaj i viđenje. Da li se u ovom slučaju radi o pravnom ili političkom pitanju?
Pa ja mislim, i to nije teško dokazati, mislim da se jednostavnom analizom to može pokazati, da je ovdje riječ o prevashodno političkom pitanju. Evo, ja ću pokušati da to obrazložim na bazi jedne moje teze, koja glasi da ovdje u Crnoj Gori vlast nastoji da politizuje pravoslavnu crkvu. A kao dokaz za to ističem činjenicu da u Crnoj Gori ne postoji zakon o vjerskoj slobodi i zakon o položaju, odnosno pravnom statusu crkava i vjerskih zajednica, kao i činjenicu da nije vraćena imovina koju su komunisti oteli vjerskim zajednicama nakon Drugog svjetskog rata. A kao pozadinu tog problema, radi ilustracije, mogu navesti šta su komunisti tokom Drugog svjetskog rata ovdje uradili kad je u pitanju sveštenstvo. Poznato je, naime, da je ovdje ubijeno oko 80 sveštenika. Zakon o pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica i zakon o vraćanju otete imovine vjerskim zajednicama donesen je u svim zemljama u okruženju osim u Crnoj Gori. I to je, što bi se reklo, veoma indikativno i krajnje simptomatično. A prilikom donošenja zakona o restituciji, da i to podsjetimo naše slušaoce, eksplicitno je iz prava na restituciju isključena pravoslavna, ne samo pravoslavna crkva, nego sve vjerske zajednice. Sa izgovorom da će se o tome donijeti poseban zakon, iako vjerske zajednice treba da imaju prednost u vraćanju imovine, jer one kao korporativne zajednice, odnosno kao subjekt korporativnog prava, zadovoljavaju određene javne interese. Elem, da se vratim na početak ove moje priče, mogućnošću manipulisanja vjerskim zajednicama pogoduje činjenica da one nemaju ekonomsku samostalnost, jer im je sve oduzeto, kao što smo rekli, i da nemaju pravnu sigurnost. Dakle, ovdje režim i država želi da politizuje pravoslavnu crkvu i to se vidi po mnogo čemu, po tome kako su instalirali anticrkvenu organizaciju Rasposla Miraša Dedejića, po ovome što sad rade i kako opet otimaju imovinu pravoslavnoj crkvi itd. itd.
Iz vaše priče, a iz postupka uprave za nekretnine područne jedinice na prestavnom Cetinju, da li se krije odgovor i na pitanje zbog čega vladajuća koalicija i oni koji su je podržali prilikom usvajanja najvišeg pravnog akta u Ustav Crne Gore nijesu htjeli da unesu pravoslavnu crkvu, rimokatoličku crkvu i islamsku vjersku zajednicu, nego su ih sve podveli pod vjerske zajednice?
Pa apsolutno. Apsolutno. To je, dakle, ovaj ustav je korak nazad u europeizaciji, u izradnji pravnog poretka u konstituisanju jedne države koja će poštovati vjerska i ljudska i demokratska prava svih građana, svih naroda, svih vjerskih zajednica itd. itd. Naime, dakle, korak nazad u odnosu na Ustav 92. godine, koji je također bio, po mom ličnom i dubokom uvjerenju, kako se to popularno kaže, vrlo loš, kada je u pitanju ustavna norma koja se ticala pravnog položaja crkava i vjerskih zajednica. Naime, u tom Ustavu, vi to dobro znate, da posjetimo slušalce, pisalo je da su pravoslavna crkva, rimokatolička crkva i islamska vjerska zajednica odvojene od države i slobodne u vršenju svojih poslova i slobodno uređuju svoju unutrašnju organizaciju, vjerske poslove itd. itd. Dakle, glasila je odredba pravoslavna crkva, ne srpska pravoslavna crkva, što je po meni također bilo vrlo indikativno. Dakle, kad je riječ o rimokatoličkoj crkvi i islamskoj vjerskoj zajednici, tu se u Ustavu je glasilo njihovo ime upravo onako kako ono glasi, dakle njihovo pun naziv. Ovdje naziv crkve u Crnoj Gori je pravoslavna crkva, ovo je srpska pravoslavna crkva. Jer mitropolija i ostale eparhije pravoslavne crkve na prostoru Crne Gore su konstitutivne kanonske jedinice, institucije koja se zove Srpska pravoslavna crkva. I po mom mišljenju to je vrlo vješto i namjerno izbačeno iz Ustava 92. godine. Dakle, namjerno nije dat pun naziv pravoslavne crkve, dakle Srpska pravoslavna crkva, nego je glasilo pravoslavna crkva u Crnoj Gori. I tu je bio otvoren prostor i za Rastka Dedeića i za mogućnost manipulisanja crkvom u Crnoj Gori. Ovaj Ustav je katastrofa, on je korak nazad u odnosu na Ustav iz 92. Tu se ne pominju tradicionalne crkve i vjerske zajednice, iako je bilo potpuno prirodno da se one imenuju iz više razloga, nego se one sastavaju, dakle, te tri tradicionalne i najbrojnije, istorijski najutemeljenije crkve i islamska vjerska zajednica, namjerno su, dakle, izbrisane i svrstane u kategoriju sa raznim vjerskim zajednicama koje, kao što znate, ne znam, 50 ljudi može da osnovi jednu vjersku zajednicu. I to je namjer. I u svjetlosti tog postupka, u svjetlosti takvog Ustava, može se posmatrati i ovo što se danas radi kad je u pitanju otimanje crkvene imovine i prepisivanje na druge subjekte, a ne na samu crkvu.
Crkva na raspeću.
Ima li mjesta strahovanju da vlast pokušava da mijenja titulare imovine pravoslavne crkve, pa umjesto mitropolije crnogorsko-primorske da upisuje kao vlasnika pojedine hramove, kako bi tu pokušao nešto da ušićari i pojedine starešine određenih parohija pridobije eventualno raznim pritiscima ili ko zna ne daj Bože čime i na taj način prisvoji sebi imovinu?
Pa naravno, tome je riješ, dakle, strateški cilj režima u Crnoj Gori kad je u pitanju pravoslavna crkva jeste njena neutralizacija, njena eliminacija, gdje se nastoji da se umjesto osmovjekovne crkve u Crnoj Gori, pravoslavne crkve, želi instalirati jedna pseudoreligiozna anticrkvena organizacija. Dakle, želi se protjerati, eliminisati pravoslavna crkva i oteti njena imovina i to je suština ove, kako bih ja rekao, crkveno rušilačke djelatnosti režima u Crnoj Gori. Podsjetit ću vas da to nije od juče, da mi takve inicijative bilježimo i sa njima se suočavamo, pa negdje odmah nakon predsjedničkih izbora 1998. kada je Demokratska partija socijalista promijenila svoju političku orijentaciju i prešla na separatističke pozicije. Čovjek koji je najviše elaborirao crkveni problem, da ga tako nazovem, u ovom pravcu bio je Miodrag Miško Vuković, vodeći pravni ekspert crnogorskog režima. Želio bih samo da vas podsjetim da je on prilikom registracije takozvane Crnogorske pravoslavne crkve u listu Svedok, čiji je on i dan danas kolumnista, te 2000. godine, dakle odmah nakon policijske registracije Dedejićeve anticrkvene organizacije, napisao sljedeće: da ta novostvorena, citat, sada u odnosu na Ustav i zakone legitimna institucija otvara pitanje pravnog nasljeđa prije svega nad sakralnim objektima pravoslavne crkve u principu. Kraj citata. Dakle, on je tu dao jednu elaboraciju da se otvara pitanje pravnog nasljeđa i pitanje vlasništva nad sakralnim objektima pravoslavne crkve. To je bilo znači 2000. godine. Šta bi ovaj njegov stav mogao u krajnjem da znači? Prije svega on, iako pravni stručnjak i ekspert, ne uviđa da je krajnje apsurdno reći da je novostvorena, novoregistrovana u policiji pseudocrkva otvorila pitanje pravnog nasljeđa nad sakralnim objektima koji pripadaju crkvi, koja, kako sam Vuković u tom tekstu kaže, postoji vjekovima. Pazite, nešto se juče registruje i onda pretenduje na spor oko imovine sa nekim subjektom koji tu postoji 1000 godina. Potpuni pravni apsurd. Takva, dakle, njegova tvrdnja predstavlja ne samo pravi nonsens, nego i poziv sa samog vrha crnogorske vlasti na otimačinu crkvene imovine. I to je ono sa čime se danas suočavamo. Međutim, znajući iz kog političkog i duhovnog miljeja potiču ti ljudi i njegovi i njihovi nalogodavci, dakle, čini se po mom mišljenju potpuno prirodnim to što oni zagovaraju revolucionarno pravo koje ništa drugo nije do terora i nasilja. Pa isto tako oni su u to vrijeme, crnogorski režim, baš preko Miška Vukovića i drugih, govorili o pojedinim skupovima, pazite ovo, odraslih muškaraca u Crnoj Gori koji pojedine sakralne objekte vraćaju u novoregistrovanoj crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Pazite, oni uvode pravo pravno nepoznatu i postojeću kategoriju odrasli muškarci kao instituciju nadležnu da otima sakralne objekte. Dakle, to je nešto što je potpuni apsurd, što nema veze sa pravom, nego je tu riječ o političkom projektu eliminacije pravoslavne crkve iz Crne Gore, odnosno Srpske pravoslavne crkve, kao najstarije, najznačajnije i danas u javnom mnjenju po svim anketama u građanstvu najpopularnije institucije u Crnoj Gori i o otimanju njene imovine. A kada je riječ o otimanju crkvene imovine, to ne prije čak ni jedan Svetozar Marović.
S obzirom da pravoslavni hramovi ne mogu biti u privatnom vlasništvu, niti imovina oko njih i u sastavu samih hramova, govorim konkretno o portama određenih naših svetinja, koliko u tom slučaju, ako znamo da oni ne mogu onda biti ni otuđeni, mora svetovno voditi računa o kanonskom pravu.
Osnovno načelo u građanskim društvima danas i u laičkim društvima jeste načelo odvojenosti crkve od države. Šta znači odvojenost crkve od države? To znači odvojenost kompetencija. Da crkve i vjerske zajednice imaju svoju, i to je ono što je Ustav iz 92. godine predviđao, da crkve i vjerske zajednice samostalno uređuju svoju unutrašnju organizaciju i vjerske poslove. To je njihova autonomija. One kao odvojene od države samostalno uređuju svoju unutrašnju organizaciju i vjerske poslove. A crkva je, a država je dužna da poštuje njihovu tu unutrašnju organizaciju, njihovo interno pravo, jer samo crkva može odlučiti o tome koje je i šta je crkva. A ne može državna vlast da arbitrira koji je legitimni predstavnik pravoslavne crkve ili islamske vjerske zajednice. Pa to valjda odlučuju same te crkve i vjerske zajednice. A država je dužna da poštuje odluke crkvenih sudova i to je ono što znači samostalno uređuje unutrašnju organizaciju i vjerske poslove. Međutim, ovdje je riječ, kao što ste rekli na početku, o imovini. I otuda Svetozar Marović i ostali kažu da pitanje imovine treba rješavati pravnim putem. Dakle, o imovini je riječ, jer oni su procijenili da crkva ima dosta imovine. I onda na tom planu, po njihovom rješenju, trebalo bi nešto, moglo bi se tu dosta toga uraditi.
Crkva na raspeću.
S obzirom da je država u dobroj mjeri prodala imovinu sa kojom je raspolagala, neki tvrde da sada želi da prisvoji, već ste o tome djelimično govorili, crkvenu imovinu učini je državnom kako bi nju privatizovala i od toga punila bilo legalni budžet ili sive tokove novca. Ima li mjesta takvim zahovanjima i dijelite li takva uvjerenja?
Ja apsolutno mislim da je prije svega motiv cijelog ovog poduhvata taj. Dakle, osim ovog ideološkog motiva da se eliminiše Srpska pravoslavna crkva kao važan faktor održanja identiteta pravoslavnog stanovništva u Crnoj Gori, osim tog ideološkog motiva postoji ovaj snažan, vrlo važan, možda čak primaran ekonomsko-financijski motiv. Upravo to što ste vi rekli, da se privatizuje, da se crkvena imovina proglasi državnom, da država njome raspolaže i da onda puni fondove i da tako već šta, da radi o te ogromne imovine koju pravoslavna crkva ima, i zato se ne vraća ta imovina crkvama i vjerskim zajednicama. Zato je ovdje, zato smo mi jedina država u okruženju, da ne govorim o pravnim, sređenim, demokratskim, evropskim, građanskim državama u kojima je regulisan davno pravni položaj crkava i vjerskih zajednica. Zakon o pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica, o povraćaju crkvene imovine koja je revolucionarnim nasiljem oteta nakon Drugog svjetskog rata, ti zakoni su davno doneseni, dakle i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Albaniji, u svim zemljama više socijalističkog bloka, osim u Crnoj Gori. Zašto? Pa upravo iz ovog razloga, da se imovini, da se ne vraća crkvi njena imovina, nego da i ovo što ima i što je zadržala i što joj nije oteto, da joj se sad otme i da se to proglasi državnom imovinom. Dakle, jedna par excellence nedemokratska, anticrkvena, necivilizovana stvar koja mora da zabrine svakog građana Crne Gore.
Očekujete li da će o ovom pitanju podršku pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori dati i Rimokatolička crkva i Islamska vjerska zajednica, s obzirom da se ovo pitanje njih tiče ili bi moglo da se dotakne?
Ja mislim da će one dati podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, a to ih obavezuje, dakle, ne samo ta, da kažemo, vjerska solidarnost, nego i činjenica da su i one same ugrožene ovakvim jednim ovakvom namjerom vlasti da oduzme, jer oni vjerovatno neće samo pravoslavnoj crkvi oduzeti imovinu, nego će ići na to da se imovina svih crkava i vjerskih zajednica proglasi državnom imovinom, i tu su podjednako oštećeni svi. Crkva pravoslavna naravno najviše, zato što ima najviše imovine.
Profesor ste bogoslovije Svetog Petra Cetinjskog na Cetinju. Kako ste doživjeli najave da bi upravo ta školska institucija koja postoji već više decenija u Crnoj Gori morala da se iseli iz objekta koji ga trenutno koristi?
Pa ja mislim da je to je prosto glas, ono što su nekad komunisti govorili, glas aveti prošlosti. Dakle, sad imamo reprizu onoga što se desilo 1945. godine, kada su komunisti ukinuli Cetinsku bogosloviju, oduzeli njenu imovinu, biblioteku Cetinske bogoslovije, oteli, razgrabili. Najveći dio se nalazi u Centralnoj narodnoj biblioteci Đurđe Srđović, jedan dio izgubljen, tako dalje. Dakle, to je nešto što je zaista, malo je reći, skandalozno, malo je reći necivilizovano, malo je reći brutalno. To je, dakle, jedan brutalni pokušaj da se najstarija prosvetna ustanova u Crnoj Gori, iz koje je nastao Univerzitet Crne Gore, dakle, jednim takvim brutalnim potezom eliminiše i da ona više ne postoji u Crnoj Gori. Umjesto da država Crna Gora, koja se hvali svojom državnošću, koja obnavlja i konstituiše svoje institucije, umjesto baš da pomogne, recimo, rad te škole, da joj vrati imovinu, jer biljarda je bila vlasništvo Cetinske bogoslovije prije Drugog svjetskog rata. Što da se vrati biljarda bogoslovije, da se njen rad podstakne i da se tako uvaži činjenica da je ona najstarija prosvetna ustanova u Crnoj Gori, iz koje je, kao što sam rekao, nikao Crnogorski univerzitet. Opština Cetinje, odnosno državni organi, žele da isele zgrade koja je njena i da je protjeraju na ulicu, a time da onemoguće njen dalji rad. Dakle, to je nešto što je skandalozno i mislim da je to bez paralele danas u civilizovanom svijetu. A ako posmatrimo samo da je, recimo, jedna država Hrvatska, za koju se ne može reći da je naklonjena prema srpstvu i pravoslavlju, danas donijela zakon o povraćaju crkvene imovine, da vraća imovinu eparhijama Srpske pravoslavne crkve koje se nalaze na teritoriji Republike Hrvatske, da se čak u Makedoniji danas piše zakon, u fazi je izrade, zakon o pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica koji će omogućiti rad Ohridske arhijepiskopije, da možemo da mislimo i da zamislimo u kakvom smo položaju danas mi kao pravoslavni hrišćani u Crnoj Gori, gdje se državni organi utrkuju i predstavnici države u svojim izjavama i inicijativama hoće bolje da radi na destruisanju pravoslavne crkve, na zatiranju njenog biće, njenog postojanja, na otimanju njene imovine i na nečemu što je zaista pitanje ne samo prava i pravde, nego elementarnog civilizovanog ponašanja na pragu 21. vijeka.
Neki tvrde da su komunisti nakon Drugog svjetskog rata, konkretnije 1948. godine, pogotovo jer je to bilo tada jedino kvalitetno i urađeno na prostoru Primorja, uništili katastarsku imovinu i jednostavno sve te podatke. Vjerujete li da jedan od razloga upravo bila imovina pravoslavne crkve i drugih vjerskih organizacija?
Pa nesumnjivo. Sumnjivo da je to građeno iz tih razloga i da na tome istrajava i danas aktualni režim koji je naslednik tog režima iz 1945. godine. Dakle, ovdje se režim nije promijenio od 1945. godine, niti njegov odnos prema crkvi. Oni čak imaju, dakle, demokratska vladajuća, demokratska partija socijalista, ima čak sudsku odluku i presudu po kojoj su oni naslednici Saveza komunista. Prije izvjesnog vremena, naime, bio je spor oko imovine koju su oni uzurpirali, imovine Saveza komunista, i onda su oni kazali, to je naše, zato što smo mi naslednici Saveza komunista. I bio je pokrenut sudski spor i na sudu je sudija odlučio, i mislim da je ta odluka potpuno ispravna, da su oni naslednici Saveza komunista koji su samo promijenili ime 1991. godine. Dakle, ta vlast koja vuče, koja ima svoj kontinuitet od 45. godine, ima isti odnos, to je istovremeno kontinuitet njenog odnosa prema pravoslavnoj crkvi, ne samo prema pravoslavnoj crkvi, nego prema svim drugim crkvama i vjerskim zajednicama.
Crkva na raspeću.
Činjenica je da je oko trećina prostora Crne Gore katastarski nepremjerena. S obzirom da ste poslanik u najvišem zakonodavnom organu, hoćete li nešto inicirati u tom pravcu i insistirati da takvo stanje bude promijenjeno i da se zaista zna šta je čije na prostoru ove države?
To je glavni problem, što ovdje režim neće da se zna šta je čije. Dakle, svaka naša inicijativa, mi smo kao Srpska lista imali više inicijativa i zakonskih projekata koji su odbijeni, naravno, glasovima parlamentarne većine, je uzaludna u ovakvom jednom ambijentu, u situaciji kada vlast misli da može da radi što god hoće. A da ovako brutalno oduzima crkvenu imovinu, kada želi da iseli bogosloviju iz njene izgrade u kojoj sada radi, u takvoj situaciji, dakle, potpuno je besmisleno išta pokretati. Jer režim prosto misli da je tu Bogom dan, da će da vlada, kako je njegov čelnik rekao, ako se dobro sjećam, do 1036. godine, pokrivaju se voljom građana, pobjedama na izborima koje su, kao što svi znamo, ostvarene izbornom krađom, policijskom represijom i medijskom manipulacijom, zasnivajući, dakle, vlast na tome, a predstavljajući se da je to volja naroda, lažno, dakle, govoreći da je to volja naroda, oni misle da bukvalno mogu svašto da rade i da je zakon ono što im srce žudi, a što ne žudi, u Koranu ne piše, kako je glasila nekada ona čuvena izreka. Dakle, upravo na toj staroj izreci, zakon mi je što mi srce žudi, što ne žudi, u Koranu ne piše, ova vlast temelji svoju vladavinu. I svaka pravna inicijativa, svaka priča o ustavu, zakonu, potpuno je deplasirana. Jer se ne poštuje ni ustav, ne poštuju se ni zakoni, i u svjetlosti toga mislim da je skoro deplasirano pokretati bilo kakve inicijative u pogledu uspostavljanja adekvatne pravne regulative koja bi se ticala, dakle, svega ovoga o čemu mi govorimo u ovoj emisiji, pa i o tome što ste vi govorili, što ste rekli i na čemu ste zasnovali vaše posljednje pitanje, da se zna šta je čije, da se vidi katastarski ko je vlasnik čega u Crnoj Gori. Upravo to vlast neće, jer ona misli da je vlasnik čitave Crne Gore, jedan njihov ideolog kad u svojim tekstovima on kaže otvoreno, koristi ovakve fraze i formulacije: Crna Gora misli, Crna Gora osjeća, Crna Gora doživljava. Dakle, on se predstavlja, što je naravno svojevrsni ekstremizam, da je Crna Gora jednako vlast i jednako DPS. I u toj situaciji postavlja se pitanje što se on uopšte potpisuje svojim imenom i prezimenom, nego jednostavno treba da se potpiše Crna Gora.
Griješim kada iz vaše priče izvlačim zaključak da ne vjerujete da će u upravnom postupku koji je iniciran nakon zaključka Uprave za nekretnine područne jedinice na Cetinju o ispravci navodnih grešaka i promjeni titulara, na što se u upravnom postupku ne može reagovati već u sudskom, Ministarstvo financija potvrditi kao drugostepeni organ prvostepenoj zaključak ili prvostepeno rješenje područne jedinice sa Cetinja?
Pa to će biti veliki test za Crnu Goru kao pravnu državu. Tu ćemo znati da li mi bilja živimo u državi u kojoj važe neki zakoni ili živimo u jednoj besudnoj zemlji koje ne važi ni ustav i zakon, nego postoji voluntarizam vlasti, odnosno čelnika vlasti ili jednog čovjeka ili više njih. Dakle, to će biti najbolji test u kakvoj mi zemlji danas bilja zaista živimo.
Ako ipak Ministarstvo financija potvrdi zaključak područne jedinice uprave za nekretnine, očekuje se i sudski epilog ovog slučaja pred upravnim sudom. Vi kao poslanici često govorite, pozivate se na međunarodne stavove o lošem stanju u pravosuđu. Koliko govorite i znate uopšte o stanju u organima uprave? Da li je ono išta bolje?
Ovom sudu nije ništa bolje. Ovdje i tužilaštvo i policija i sudstvo, sve su to instrumenti vlasti u ostvarivanju njihovih ideološko-političkih i financijskih projekata i koncepcija. Sve je dakle u toj funkciji. I ja nijesam optimista uopšte da će se ovdje išta promijeniti, da će se stvari postaviti na svoje mjesto prije smjene ovog režima. Evo sad je u Italiji, čini mi se, posle 1948. pomozite mi, koja je vlada, 60. vlada se sad formira. A ovdje imamo vlast koja se nije promijenila od 1945. čiji čelnik najavljuje da će oni vladati do 1036. godine.
Crna Gora je članica Savjeta Evrope nakon referenduma kada je razbijeno državno jedinstvo Crne Gore i Srbije koji je održan 21. maja 2006. godine. Mnogi misle da ukoliko Mitropolija Crnogorsko-Primorska i druge eparhije Srpske pravoslavne crkve koje su na prostoru Crne Gore ne ostvare svoje pravo zaštiti imovine kojom raspolažu, da treba da se obrate sudu u Strasburu. Vjerujete li vi da je to dobar put ili pak ima mjesta strahovanju da bi on bio prilično dug, neizvjestan i da ni taj kako se predstavlja demokratski svijet nije garancija da bi pravda bila zadovoljena?
U svakom slučaju to treba pokušati. Ići na taj sud, to je ono što crkvi jedino preostaje. Pa da vidimo šta je, da li zbilja pravde nema u ovom svijetu. Mislim da ako se poštuje pravo i pravda, mislim da će sud u Strasburu riješiti onako kako to pravni propisi i pravne norme nalažu. Jer ovdje je situacija potpuno jasna, dakle nema tu velike pravnih finesa i mogućnosti za kreativna tumačenja. Stvari su dakle ovdje kristalno jasne i u tom eventualnom sporu sudijama u Strasburu neće biti teško da donesu pravno valjanu odluku.
Očekujete li da takva odluka bude, pogotovo ako se zna koja su tri kandidata za sudiju ispred Crne Gore suda u Strasburu? Mnogi tvrde da je najozbiljniji kandidat profesor pravnog fakulteta Nebojša Vučinić.
Nebojša Vučinić koji je istovremeno član, ako se ne varam, pravnog savjeta ili nekakvog sinoda ili kako se zove ove takozvane Crnogorske pravoslavne crkve. On je jedan od najozbiljnijih kandidata, je li tako? Pa, ako se Nebojša Vučinić bude pitao i uticao na to, onda možemo zamisliti kako će biti odluka, ali ja se ipak nadam da pravda neće biti, nije potpuno poražena u demokratskoj Evropi i nadati se da će se stvari odvijati onako kako treba da bude, dakle da se presuđuje po pravu i po bazi činjenica, na bazi argumenata, a ne na bazi volje određenih pravnika koji su u funkciji crnogorskog režima i anticrkvene organizacije Miraša Dedejića.
U nadi da će pravo i pravda biti zadovoljeni pred institucijama sistema u Crnoj Gori, gospodine Aleksiću, ja vam zahvaljam na ovom razgovoru.
Hvala i vama, nada posljednja umire svakako.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je za emisiju Radija Svetigora, u kojoj govorimo o pravnom položaju i imovini pravoslavne crkve, govorio profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i istoričar religije gospodin Budimir Aleksić. Moje ime je Radenko Lacanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.